Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од денешниот билтен. Мала група луѓе ја прекинаа службата по повод денот на Анзак во Мелбурн. Австралиските медицински сестри во Виетнамската војна беа почестени со траен споменик. Нителство за организиран криминал и корупција побара мисија вчера беше повикана на распит во судот како осумничена во случајот Адитив. Мала група луѓе ја прекинаа службата по повод на денот на Австралиско-Новозеландскиот армиски корпус или Anzac Day во Мелбурн. Членовите на толпата ја прекинаа службата додека старешината на Бунуронг Марк Браун ја водеше церемонијата Welcome to Country на споменикот на сеќавањето на жртвите, познат како Shrine of Remembrance. Инцидентот брзо беше осуден од RSL Victoria, кој рече дека намерите на групите биле целосно спротивставени со намерата на свечениот настан. Водителот на церемонијата, Джастин Смит, продолжи одавајќи им почит на оние кои загинале во служба на својата земја. Група млади од првите нации од Западна Австралија ја завршија една од најтешките патеки во светот. 19 тинејџери ја пешачеа патеката Кокода во Папуа Нова Гвинеја пред денот на Анзак, како дел од програмата за развој на лидерство. Суровиот планински венец Оуен Стенли е истата патека што ја следеле австралиските војници за да го запрат напредувањето на јапонската војска кон Порт Морсби во 1942 година. 16-годишниот Стенис Джек од Калгури е дел од групата што пешачеше помеѓу 12 и 19 километри дневно по тежок терен со помош на локални носачи.
I've learned a lot from Kokoda. Like leadership is one thing, like talking to people and encouraging them. Then the other one is like never giving up, always doing and always giving your best in everything you do.
Австралиските жени кои служеле како медицински сестри во Виетнамската војна за прв пат се почестени со траен споменик, повеќе од 50 години по завршување на војната. Постојаната фотографска изложба во историскиот округ Морвен во Централен Квинсленд е колекција што ја доловува работата и секојдневниот живот на австралиските медицински сестри кои се грижеле за војниците во Виетнам.
Но Кустус War 1 and 2 nurses in a way that they didn't before in the Boer War nurses, Crimea, etc. But the nurses who went to Vietnam just have flown completely under the radar.
Лидерот на коалицијата Питер Датон вети дека ќе ја преиспита безбедносната дозвола на палестинците на кои им е издадена виза за посетители откако избегале од Газа, доколку коалицијата победи на изборите. Вети дека ќе вметне прашања за антисемитизам во тестот за државјанство на Австралија и ќе го признае Западен Ерусалим како главен град на Израел. Мрежата за застапување на Австралија и Палестина критикуваше политиките, велеки дека тие ќе ја потиснат валидната критика кон Израел. Но господин Датон вели дека станува збор за строг став кон безбедноста на границите.
Our nation is the greatest in the world. We welcome migrants coming to our country. We have the most successful migration program, but we're not going to compromise on those settings which provide screening of people who are coming in from a war zone.
People from Gaza, though, were vetted when they exited the Rafah border crossing by Israel and then Home Affairs as well. So do you not trust our security agencies or our allies?
We'll take advice and but we'll conduct proper security checks.
Тинеџер е обвинен за напад откако наводно удрил постар маж кој носел шапка Make America Great Again на предизборното место во изборното тело на премиерот. 70-годишникот наводно е во болница во сериозна, но стабилна состојба, откако 17-годишникот наводно го удрил во предградието Ешфилд во внатрешниот западен дел на Сиднеј. Во одделен инцидент, 30-годишен маж е обвинет за заплашување откако наводно се однесувал агресивно кон голем број волонтери во паркот Меквори во северозападниот дел на Сиднеј. Премиерот Ентони Албанезе ги осуди наводните напади.
There's no place for violence in our political system. We're a democracy. It's important that people engage in a respectful way.
Најновата слика за здравјето на коралите на големиот корален гребен покажа дека има широко распространето белење низ северните региони на гребенот. Најновиот извештај на управата за големиот корален гребен вели дека воздушните истражувања и мониторингот во вода сугерираат дека 41% од 162 испитани крајбрежни и средни гребени имаат регистрирано средна до висока преваленца на белење, главно поради продолжено изложување на повисоки од просечните температури на водата. Извештајот се појави во исто време со истражувањето од Меѓународната иницијатива за корални гребени. Ко-председателката на Управниот комитет на Карибите, Мелани Мекфилд, вели дека извештајот покажува дека штетното белење на светските корали пораснало и опфатило 84% од океанските гребени во најинтензивниот настан од ваков вид во запишаната историја.
We've just reached 1.5 degrees in the ocean and you see the repercussions. It's unprecedented. Very alarming. So I think people really need to recognize what they're doing, you know, by the inaction. It's the kiss of death for coral reefs.
Илјадници луѓе веќе ги посетија гласачките центри за да го дадат својот глас пред главниот ден на изборите. Австралиската изборна комисија или AEC вели дека 542.000 луѓе гласале во раните гласачки центри, што е зголемување од 70% во однос на првиот ден од предизборните избори во 2022 година. Службениците на AEC исто така ги посетија оддалечените и изолираните заедници, вклучувајќи го и Пирилангимпи во Линджиари, со цел да се осигураат дека имаат можност да гласаат лично. Овој гласач изјави за NITV дека се надева дека ќе види позитивни промени во областа без разлика на тоа кој ќе победи.
Hopefully the government will, you know, change their mind and bring some money to the TVL and like I said, the roads, housing. We live in an overcrowded house. Move those COVID containers, so that way, when there's COVID, we get to spend more times at our homeland rather than.
Тата вели дека најмладиот син на жена киднапирана од нејзиниот дом во Сиднеј минатата недела, а подоцна пронајдена убиена, има доживотни компликации од повредите што ги добил за време на наводниот напад. 8-годишното дете наводно било удрено со бејзбол време на инцидентот, во кој неговата 45-годишна мајка била однесена од нивниот дом во Бенкстаун минатиот четврток. Тој и неговиот 15-годишен постар брат остануваат во болница под полициска заштита. Детективот началник Джон Духеј вели дека нивните истраги утврдиле дека жената и децата биле невини жртви на активностите на нејзиниот партнер.
He is known to police for minor drug offences. Motivation for this type of crime. We believe that the motivation is a clear result of the male partner's involvement with an organised crime network. It appears the male was in some form of conflict with members of that particular organised crime group. We believe that this organized crime group are based in Victoria.
Председателката на Македонската антикорупцијска комисија Татјана Димитровска вчера попладне со полициска придружба беше изведена пред судијата на предходна постапка во основниот кривичен суд во Скопје, како осумничена во случајот Адитив. И за неа обвинителот од основнотелство за организиран криминал и корупција побара мерки за предпазливост. Тоа значи дека обвинителот ќе бара да и се одземе не само македонскиот пасош, туку и дипломатскиот пасош, што и е даден ексклузивно од Министерството за надворешни работи. Притвор нема да се бара. На кој начин е поврзана Димитровска со Адитив не е познато. Обвинителството најавува информации за денеска. Израелската војска објави извештај за убиството на 15 палестински медицински работници во итни случаи во Газа, во кој се заклучува дека грешките довеле до нивна смрт. Во извештајот се вели дека теренскиот командант ќе биде отпуштен како резултат на нивната истрага, но истрагата не пронајде докази за неселективен оган од страна на војниците. Исто така се тврди дека некои од убиените биле милитанти. Палестинската црвена полу месечина го осуди извештајот како полн со лаги. И од најновата курсна листа за денеска, еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,63 американски долари и 34,32 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,71 македонски денар, а пак едно евро за 61,06 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре сабота. Перт повремено облачно 22 степени, Аделејд повремено облачно 23 степени, во Мелбурн врнежливо 19 степени, во Хобарт врнежливо 18 степени, во Камбера врнежливо 23 степени, Сиднеј врнежливо 25 степени, во Бризбен врнежливо 26 степени, во Дарвин исто така врнежливо со максимална температура до 32 степени и Алис Спринг сончево со максимална температура до 25 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.